cântecul pantofului de lemn. Dar înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni. Vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temnițe, vă vor târî înaintea împăraților și înaintea dregătorilor, din pricina numelui meu. Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiți mărturie. Luca 21:12-13. Cu aceste cuvinte, Iisus își pregătea ucenicii pentru ce avea să urmeze. De-a lungul creștinismului, aceste cuvinte au fost împlinite mereu și încă se împlinesc în zilele noastre. Adunările evanghelice bulgare au experimentat aceasta într-un mod deosebit. În cazul meu, închisoarea era o clădire cu 5 etaje, înconjurată de o curte mare. Curtea era împrejmuită de un zid de piatră, înalt cam de 4 metri, și gros de 1 metru. Acele 4 colțuri al acestei fortărețe era câte un turn înalt în care stătea un supraveghetor. Închisoarea centrală semăna cu celelalte închisori bulgare, dar le depășea ca mărime. Construită cu mult înainte de venirea comuniștilor la putere, ea avea peste 350 de celule pentru o singură persoană. În fiecare există câte un pat, o masă și un scaun. Pentru că podeaua era din ciment, deținuții trebuiau să poarte pantofi de lemn. În această închisoare, care trebuia să depostească 300 sau 400 de deținuți, se aflau acum peste 5.000. Una dintre secțiile închisorii era rezervată numai pentru pastori și membrii de adunări și cuprindea în jur de 170 de persoane. După proces, unii erau eliberați, iar alții erau trimiși la altă pușcărie sau în lagăre de concentrare. Eu stăteam într-o celulă de la capătul coridorului, lângă toaletă. Acela era locul unde deținuții își aduceau gălețile ca să le golească. Celula mea era ca o magazie rece și nu ca un loc în care se putea viețui. Podeaua era plină de resturi. Îmi pusesem salteaua de paie și cuvertura pe ciment și stăteam pe ele. Era o zi rece și, deși eram îmbrăcat cu tot ce aveam și mă înfășuram în cuvertură, nu puteam dormi de frig. Era ajunul Crăciunului și mergeam prin celulă, înfășurat în pătură, ascultând zgomotul pantofilor de lemn ai deținuților. Îi spuneam cântecul pantofului de lemn. El provenea de la miile de deținuți care mergeau prin celule încercând să se încălzească. În cei 13 ani de închisoare, avusesem o singură pereche de pantofi de piele, dar îmi este greu să număr câte perechi de pantofi de lemn am purtat. Auzeam acum pentru prima oară cântecul pantofului de lemn. Acest sunet stranu l-am auzit de multe ori. Înfrigurat până la oase, în noaptea aceea îngrozitor de rece, așteptam nouul an împreună cu alți 5.000 de deținuți. Mai târziu, Ruth mi-a povestit prima ei vizită la mine. La începutul lui ianuarie, un supraveghetor din închisoare a venit la mine și mi-a spus că aș putea să-mi vizitez soțul împreună cu copiii. Nu mai văzusem soțul de pe 24 iulie, ziua arestării lui. La închisoare am fost salutați cu prietenie de către supraveghetor. Apoi am fost conduși la camera de așteptare și Haralan a fost adus. Ne-am salutat în prezența unui supraveghetor care trebuia să asiste la conversația noastră. Brațele și picioarele soțului meu erau umflate având de 2 ori mărimea normală. L-am întrebat dacă fusese bolnav. S-a uitat în jur, impacientat, și și-a dus degetele la buză. am înțeles că nu aveam voie să-l întreb. Apoi a spus cu voce tare: hainele îmi sunt cam strânte. Ar fi bine dacă mi-ai trimite niște pantaloni mai largi. Cele 10 minute pentru vizită s-au scurs repede. Apoi, Haralan a fost luat. La prima vizită i-am spus lui Ruth: vezi ce ai pățit dacă te-ai măritat cu mine? Poate era mai bine pentru tine să rămâi în Suedia. Ți-am pricinuit numai suferință. Cu ochii înlăcrimați a răspuns: nu, locul meu este cu tine. După vizita ei am primit hrană bună ca să ajung iar la greutatea normală și ajutor medical ca să mă refac fizic. Nu trebuia să se vadă prin ce trecusem. Zdrobit, dar nu îngenunchiat. Tribunalul din Sofia este cea mai mare clădire din Bulgaria. El ocupă un întreg bloc în partea centrală a orașului. Procesul meu s-a desfășurat în cea mai frumoasă și mai importantă sala tribunalului, sala numărul 11. Microfoanele și camerele de luat vederi fuseseră instalate înăuntru, ca procesul să poată fi filmat. Printre oaspeți erau ziariști străini, ca cei de la London Telegraph, New York Times și alte ziare de renume. Era vorba de un proces important în care eu și alți 14 lideri de biserică din Bulgaria trebuia să fim judecați. Mai era și decanul roșu din Canterbury, H. Johnson, care venise special pentru proces. Rudelor noastre li se dăduse o invitație specială. Sala în care se aflau peste 500 de persoane era tixită. Noi am fost aduși pe rând din celulele de la subsol. Ne-am așezat pe scaune fără să vorbim între noi. Ne uitam unii la alții și ne miram de costumele faine cu care eram îmbrăcați. Ce contrast fără zdrențe murdare din închisoare pe care le purtasem până atunci. Cum s-a întâmplat asta? Cu 2 luni înainte de proces, ni s-a spus să scriem familiilor noastre și să ne cerem haine. Aveau voie să ne trimită și hrană, oricât de multă. Pe lângă aceasta, în cele 2 săptămâni anterioare, fusesem bine hrăniți în închisoare. În felul acesta, trebuia să fie șters urmele suferințelor noastre, întrucât aveam să apărăm în fața presei și a unor reprezentanți diplomatici. Trebuia să dăm impresia că fusesem bine hrăniți și bine tratați. Dar totul era o înșelăciune comunistă. Completul de judecată consta din 3 judecători, de fapt niște marionete, căci hotărârile aparțineau celor de la securitate care luaseră loc pe primul rând din sală. Scenariul fusese aranjat dinainte, acuzațiile fusese citite de către procurorul general al Bulgariei, asistat de Takov, procurorul de stat. Primul pe banca acuzaților era pastorul baptist Nicola Mihailov. Interogarea lui a durat 6 ore. El a fost cel mai prelucrat pentru a mărturisi ce voiau comuniștii. De fapt, pastorul Japkov, liderul adunărilor evanghelice din Bulgaria, ar fi trebuit să fie primul acuzat, dar securitatea nu avea încredere în el. Pastorul Mihailov s-a dovedit un martor important împotriva tuturor pastorilor, mai ales a pastorului Zapkov. Numai mărturia lui ar fi fost suficientă ca să ne condamne la moarte pe toți. Dar pentru că noi ne recunoscusem vina, pedeapsa noastră fusese comutată la închisoare pe termen, cu intenția de a demonstra mila comuniștilor. Al doilea acuzat a fost liderul metodist Ianco Ivanov. El a repetat ce spuse pastorul baptist și a întărit mărturia. A doua zi, ziarele erau pline de mărturiile de spionaj ale pastorilor care vânduseră Bulgaria englezilor și americanilor. Ca urmare, cetățenii cereau cele mai severe pedepse. Era evident că tot ce a scris în ziare venea din inițiativa securității. Mai târziu am aflat că articolele fuseseră concepute cu mult timp înainte. Dimineața ni se dădeau copii din ziare ca să ne dăm seama că situația noastră era fără scăpare și că nu mai aveam ce face decât să recunoaștem și să cerem îndurare. Mărturiile noastre erau scrise ca niște predici și ni se spunea că după ce le citim, trebuie să începem să ne bocim și să cerem grațiere. Numai fratele meu, Ladin, nu fusese zdrobit ca ei. În semn de protest, el refuzase chiar să poarte cravată la tribunal. În noaptea aceea, British Broadcasting Company din Londra a transmis că Ladin Popov a fost singurul din cei 15 pastori acuzați de spionaj care a refuzat să-și recunoască vinovăția. Ei, BBC, l-au proclamat erou al procesului și într-adevăr era. Ladin era puternic, de aceea a putut rezista la tortură. Fiind necăsătorit, el nu avea grijă a soției sau a copiilor. Aceasta l-a ajutat de asemenea. Procesul a fost o comedie tragică, scrisă și regizată de cei de la securitate. Noi, pastorii, fuseseră îmbătuți și înfometați până ce ajunsesem ca niște ființe lipsite de voință și rațiune. Eram niște benzi de magnetofon mânuite de agenții de la securitate ca să transmită voința, gândurile și minciunile lor, căci benzile de magnetofon reproduc numai ceea ce a fost imprimat pe ele. Învățătura comunistă spune că scopul scuză mijloacele, de aceea comuniștii nu se dădeau înapoi să folosească minciuna, impostura, crima și orice metodă pentru a-și atinge scopul. În procesul nostru, ei aveau în vedere anumite obiective. Mai întâi, prin procesul intenționat liderilor bisericii, se urmărea distrugerea bisericilor evanghelice. Apoi, se căuta înlăturarea rapidă a pastorilor credincioși și înlocuirea lor cu pastor marionetă. Dar, de fapt, prin pastorii care mărturiseau, era judecat Hristos și învățătura lui. Încă o dată, diavolul se folosea de martori mincinoși și de false acuzații pentru a scăpa de Hristos, lumina lumii. El fusese încercat în fața lui Pilat, care împlinea ordinul Romei, apoi bajocorit, condamnat la moarte, răstignit și pus într-un mormânt. Acum, noi, slujitorii lui, călcam pe aceleași urme. Dar oricât ar fi fost diavolul de abil și de rău, tot nu a reușit. Motivul se afla în cuvintele lui Pavel către Timotei. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. 2 Timotei 2:9. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi distrus. Mai devreme sau mai târziu, adevărul biruie. Hristos a înviat din morți chiar atunci când diavolul s-a crezut biruitor. Minciuna rămâne minciună. Nici marxiștii, nici leniniștii nu au reușit să creeze prin minciună un paradis pământesc. Martorii acuzării erau ca și marele preot care a spus că Iisus trebuie condamnat la moarte. Afirmațiile făcute împotriva noastră nu aveau nicio bază, ca și cuvintele goale sau situațiile fabricate pe care le repetau. Un inginer care lucra la o fabrică de marmeladă a declarat că vorbise cu pastorul Ivanov despre cum era marmelada pusă în vid. Mai târziu, inginerul a găsit niște bani într-una din cărțile lui. Procurorul l-a întrebat: cum crezi că au ajuns acolo? Nu cumva pastorul Ivanov i-a pus acolo ca plată pentru informația dată? După câteva cuvinte neînțelese, martorul a spus: era clar că el îi pusese acolo. Așa erau mărturiile împotriva noastră. Martorii nu spuneau adevărul. Cuvintele lor fuseseră impuse. Ei spuneau ceea ce fuseseră forțat să spună și nu simțeam față de ei dușmănie. Mărturisirea a continuat 8 zile, iar procesul a durat 12 zile. Fusese regizat ca un spectacol de marionete. După audierea martorilor, procurorul a avut un rechizitoriu de 4 ceasuri care conținea mai mult probleme politice decât acuzații. El a prezentat situația internațională, arătând că imperialismul internațional a căutat să-i oprească pe oameni să lupte pentru idealurile lor. A spus că prin noi, pastorii imperialiști încercau să distrugă comunismul. Când a terminat, asistentul lui a făcut o întreagă triadă de condamnări, calomniindu-ne pe fiecare din noi. În tot timpul audierii, atât acuzarea cât și apărarea au arătat cât de odioasă a fost crima și au cerut pedeapsa cu moarte pentru spionaj în afacerile politice, economice și în problemele de apărare națională. Dar nici apărarea, nici acuzarea nu au putut da un exemplu despre ceea ce făcusem ca să merităm o pedeapsă așa de severă. Avocații noștri, care câștigaseră mulți bani apărându-ne, au sprijinit propaganda procurorului și ne-au condamnat. Numai doi avocați ai apărării au îndrăznit să spună adevărul. Unul din ei nu era comunist, se afla acolo pentru că era unul dintre cei mai renumiți avocați din Sofia. În pledoaria lui pentru apărare, el a spus: onorată instanță, acești pastori au fost aduși aici ca spioni. Nu este de datoria noastră să aflăm în ce a constat spionajul lor. El a continuat: pastorul Mișcov a schițat o hartă în care se arată un drum de la Plovdiv la peștera. Acuzarea pretinde că această hârtie a fost dată americanilor. Oare sunt americani așa de naivi ca să nu meargă până la cea mai apropiată librărie și să-și cumpere o hartă a Bulgariei, nu numai cu toate drumurile din țară, dar și cu liniile de căi ferate? Asemenea hărți se găsesc peste tot. Procurorul general a sărit în picioare ca ars și a urlat: domnule Tumparov, nu ai niciun drept să spui aceasta. Nu știi că astăzi totul este secret în Bulgaria? Tumparov a intuit imediat situația și amenințarea strecurată, așa că și-a schimbat tactica și a adoptat aceeași atitudine folosită de ceilalți confrați din ambele părți. Pastorul Vasili Ziapkov, liderul adunărilor evanghelice, a primit cea mai grea pedeapsă. În ciuda netemeiniciei acuzaților, avocații lui îl sfătuiau să-și recunoască vina, să se căiască și să ceară iertare, alminteri ar fi fost imposibil să scape de pedeapsa cu moartea. Când s-a ridicat să vorbească, acest bărbat pe care îl cunoșteam ca pe un slujitor puternic a Domnului a plâns mult. Și el trecuse prin suferințe groaznice. Toți s-au uitat la pastorul Ziapkov surprinși, dar nu vorbea pastorul Ziapkov, ci o bandă de magnetofon care reproducea cântecul compus de securitate. Și vocea era schimbată. După înfățișarea de la tribunal, nu l-am văzut 3 ani. Tortura l-a dusese la demență și au trebuit 3 ani ca să-și revină. Aceste împrejurări au generat mari tensiuni în biserici, începuse cel de-al doilea plan al securității. Pe rând, laicii așezați la conducere au fost chemați de autorități și li s-a pus în vedere să renunțe la prietenia cu foștii pastori. Ziarele au început să tipărească note ale celor din conducerea adunărilor care spuneau: îmi exprim dezgustul față de activitatea pastorilor și renunț la prietenia cu ei. Ca în zilele lui Ilie, o rămășiță nu a acceptat să se închine lui Baal și a rămas de partea noastră. Erau pastorii care nu semnaseră hârtiile de renunțare. În consecință, ei au fost obligați să părăsească aceste slujbe. Unii dintre ei au fost trimiși în lagăre de concentrare. Alții au ajuns măturători de stradă, chiar în orașele unde păstoriseră. Mulți dintre acești pastori credincioși și chinuiți au înființat cu mare risc adunările în casele lor. Comunismul a intrat apoi în biserică prin noi pastori desemnați de securitate. Unii lideri și membri active ai adunărilor erau chemați noaptea la securitate. Acolo erau bătuți crunt, fără să li se lase urme pe corp. Dimineața li se dădea drumul și erau obligați să nu spună nimănui ce li se făcuse, nici măcar soțiilor lor. Un tânăr creștin a fost chemat la securitate în fiecare noapte timp de 6 luni pentru a fi bătut. Ei au încercat în tot felul să-l facă să spună ce se întâmplă în adunare, dar el a refuzat. Soția a observat absențele lui nocturne și faptul că se întorcea acasă palid și slăbit. El nu i-a spus însă niciodată ce pătimea. La fel s-a procedat cu mulți tineri creștini din țară. Creștinii înflăcărați erau un mod special vânați de securitate. Mulți nu rezistau și își plecau voința în fața acelora, numai ca să rămână în adunare. Teama de a fi torturat se simțea în atitudinea fiecăruia. În multe cazuri se știa cine este informatorul, dar nu îndrăznea nimeni să o spună deschis. Mi-am amintit de cuvintele Scripturii care spuneau că vom fi vânduți de proprii noștri frați. Mulți creștini din alte țări nu vor înțelege aceste situații, pentru că ei nu au stat niciodată singuri într-o celulă pradă disperării. Nu contează câte cărți au fost scrise pe această temă, numai cei care au trăit aceste încercări pot înțelege suferințele celor prigoniți. La 8 martie, ni s-a comunicat sentințele. Cele mai grele au fost date liderilor de confesiuni. Pastorul Vasili Ziapkov, reprezentantul Bisericilor Evanghelice Unite, pastorul Ianco Ivanov, reprezentantul adjunct al Bisericilor Evanghelice Unite, pastorul Gheorghe Cernev, președinte al Bisericilor Evanghelice Unite. Toți au fost condamnați la închisoare pe viață și la confiscarea averii de către stat. Familiile lor au fost lăsate numai cu ce aveau pe ele. Ceilalți pastori, membri ai Consiliului Suprem al Bisericilor Evanghelice Unite, au fost condamnați la 15 ani închisoare. Pastorii Ion Sodrenov, Zaharia Raicev și Ivan Angelov au fost condamnați fiecare la 10 ani de închisoare. Pastorul Mitko Matev a fost condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare, iar fratelui meu, Ladin, i s-a dat 5 ani de închisoare. El nu a cedat în fața lor, așa că i-au înscenat ceva ca să-l acuze. Pastorii Angel Dinov și Alexandru Gheorghiev au fost eliberați provizoriu. Angel Dinov a fost ales imediat de comuniști ca să fie președintele adunărilor evanghelice. Se pare că în perioada de arest, el a fost pregătit de securitate pentru această sarcină. Comuniștii știau că un atac din afara bisericii i-ar fi întărit pe credincioși, cum se mai întâmplase în cursul istoriei creștinismului, așa că s-au hotărât să o distrugă sau să o controleze din interior. Comuniștii au găsit în el o unealtă docilă. Tactica comuniștilor era să închidă unele biserici și să-și instaleze oamenii lor în cele care rămâneau deschise. Suferința familiilor noastre. După proces, am fost readuși în închisoare ca să dispărem din atenția publicului. Dar acum erau familiile noastre care sufereau. persecuția nu venea numai de la dușmanii crucii, dar și din partea pastorilor recent instalați. Oamenii erau amenințați că dacă vor încerca să ajute pe pastori arestați sau familiile lor, vor fi trimiși în lagăre de concentrare. Un pastor din nordul țării a strâns niște bani pe care i-a trimis lui Ruth și soției pastorului Cernev. El a fost acostat pe stradă, apucat de guler și întrebat cu asprime: "Cine ți-a permis să strângi bani pentru familiile pastorilor arestați?" Bătrânul frate și-a ridicat mâna spre cer și a spus: "Dumnezeu." Odată Ruth rămăsese fără bani. Paul și Roda plângeau de foame. Ea a căzut în genunchi și s-a rugat: "Doamne, nu mai avem de mâncare, nu mai avem bani, Haralan e în închisoare, iar eu sunt la capătul puterilor, ajută-ne, Doamne!" Și chiar în acea zi a sosit o scrisoare de la același frate bătrân, în care se afla un mandat poștal cu bani suficienți ca să o scoată din necaz. Mai târziu, Ruth, Paul și Roda au fost dați afară din casa în care stăteau. Suferința familiilor creștinilor închiși fusese plănuită tocmai pentru a spori agonia dragilor lor din închisoare. Ruth căuta ca rudele ei din Suedia să afle despre necazurile prin care trecea. Din cauza serviciului poștal deficitar, ea nu mai primise niciun semn de la ei și nu știa nici dacă aceia îi primiseră scrisorile. În altă zi, ea a fost mângâiată în altfel. O carte poștală obișnuită a sosit de la o rudă. Aceea îi scria: "Am auzit, am citit și am înțeles tot." Frica de comuniști a mers așa de departe că noii pastori au căutat să afle chiar în bisericile lor pe acela care a îndrăznit să o ajute pe soția și copiii ei. Familia pastorului Cernev a fost nevoită să se mute la Zvistov, un orășel lângă Dunăre. Într-o zi, doamna Cernev se afla în Sofia pentru o problemă și seara s-a dus la adunarea, unde soțul ei slujise 20 de ani ca pastor. Deși ploua tare și toți o cunoșteau, de frica informatorilor prezenți la adunare, nu i-a oferit nimeni găzduire pentru acea noapte. A trebuit să umble pe străzi până dimineața. La început, Ruth a avut un servici. Era ceva de bajocură. Trebuia să curețe biserica lui Anghel din nou în fiecare zi. Mai primea ceva bani pentru că acompania la orgă în timpul slujbelor divine. Dar întrucât din nou fusese prevenit de autorități că prin aceasta ajuta familiile pastorilor închiși, el a trebuit să-i spună soției mele că nu mai avea nevoie de serviciile ei. Apoi o soră din adunare, fiind bolnavă, a rugat-o pe Ruth să lucreze în locul ei. Așa a găsit soția mea o slujbă de noapte ca femeie de serviciu. A stat în slujba aceea un an de zile, până ce s-a aflat că era soția lui Haralan Popov. Apoi a fost imediat dată afară. Ruth se lupta în fiecare zi să aibă ce să dea de mâncare copiilor. Era o luptă disperată pentru existență. Mai târziu, am văzut că frații noștri creștini din țările libere nu au făcut nimic ca să ne ajute. Era o pată pe conștiința celor creștini. Că mii de familii de credincioși suferiau așa de greu, singure și neajutorate, în țările comuniste. Ruth nu mai avea niciun mijloc de subzistență. Ea și copiii supraviețuiau cu câțiva morcovi strecurați de către un frate credincios care nu ținea cont de avertizările noilor pastori. Era o existență periculoasă și riscantă pentru Ruth și copiii ei. Comuniștii chinuiesc întotdeauna familiile creștinilor închiși ca să sufere cel puțin cât cei de după gratii. Și aceasta pentru a spori durerea psihică a deținuților și a îngreuna mai mult. Nimeni nu poate descrie agonia unui tată sau soț închis și neajutorat, știind că soția și copiii mor de foame, alungați din oraș în oraș, ca niște animale fără stăpân. E o povară cu mult mai grea decât înfometarea lui proprie. Am întâlnit bărbați puternici care puteau îndura orice bătaie fizică, dar înnebuneau la gândul că nevestele și copiii lor suferiau și ei nu puteau să-i ajute. Aceasta e tragedia care se petrece și astăzi cu creștinii din închisorile comuniste.